Welcome to the Voice of America in Kurdish.
ئێرا واشنگتن رادیۆی کوردی دەنگی ئەمریکا کاتژمێر 12 نیوەڕۆیە بە کاتی واشنگتن یەکشەممە ڕێکەوتی 8 تشرینی دووەمی ساڵی 2015 زاینی سەرەتا بە سەردێری چەند هەواڵێک دەست پێ دەکەین.
وەزیرە بەرەڤانیە ئەمریکا دەبێژێت تەڤلیبۆنە رووسیا و شەڕی سووریەدا زیانەکە زۆر دگەهێنتە شەڕی دژی تروریزمێ و پێ دەچێت سستی یا پیڤانێن پاراستنێ لە فرۆکەخانە شەرم شێخ یا مەسرێ ئەگەرێک بێت بۆ کەفتنە فرۆکە رووسی. ایران پنابرین افغانستانه او ایران دژین تفلی شر سوریه دکت بو پاراستنا رژیم سروک سوریه به شار الاسد. گه داره هجال درجاهی ها برنامه و دمجمیره دا چندین بابت انهاتین آماده کرن جوانا؟
لراسی دا استر امریکای کانو و بابلین ولاتانی نو دولتی لگل اودان که حکومتی که بهزی ناوند هبه بلان من پیم وایا حکومتی بهزی ناوند به تجربه در کودی
دکتور بختیار شاویس اندامی پرلمان عراق لسر لستی یکیتی نشتیمانی کردستان سبارد به گواسنوی ده سالاتکان لناوند و با پارزگکان ده دویت هر وها؟
دبلجيت قال لك تشتهني يد شيء أب مناهج لا إيه خدي خبرت نا أو كسيت بسفور أب مناهج دانين أب يكي كي معي ضدي لخدمة بارتيا كي
أو يجي بيستيبون بشار أمين بو أندامي مكتبي سياسي بارتي ديمقراطي كردستان سوريا باز لخو بيشاندانيك دكات كدويني لبارزغاي حسكا بري وچو لدجي ريبازي پر وردو فيركاري ولدرجي برنامه كدا رابورتان لو باري وپشكش دكين پرزانم من سمکو عزیز لگل و کارم خالد فتاحی و خوشیتان با دخوازین و میانداری برنامه کتان دکین سر تاش فرمون جارا گرند لخون نوی دریجی حوالا کن
گه دانه هجا دمه و خوش بد کو ملک آسوری یا مافه مروفان راگهان توا پیده چت فروکن روسی بر پسیار بن جه کشتنا بکیمی و 23 مدنیان سوری لدورکا لجر ده سالاتا سر هل داین لنزیکی دمشقه زانیاری انزیده تر ده راپورتا مایکل براون
چاودریا سوری یا مافه مروفان راگهاند جنوزاروک جینیف برا کشتیان دابون لعرشا روژا شنبه لباجاروکا دوما روسیا و حکومت سوری و کوالیسیون به سرکردهاتی امریکی همی سوریه و هندک جار همان جه بمب باراند کن. لهمان دم دا گروپا کچالک داراند بیجه ملیتان دولت اسلامی 37 کریستیان سوری رزگار کرینه جه گروپا پکاتی آشوری کل مهادو هاد بونه گرتن. تورا آشوری یا مافن مروفان گود گفت و گو بردمامن جبو بردان وان 125 گرتین مسیحیین سوری که هش لبندسته دا اجدانه.
بەشداری کردنی لەشکری رووسیا لە جەنگی سوریادا خاڵێکی وەرچەرخانی لەو جەنگەی پتر لە 4 ساڵ و نیوە لە سوریا بەڕێوەیە هێناوەتە گۆڕێ و ئەمریکاش نیگەران بووە بەوەی وەک بەرپرسانی ئەمریکایی دەڵێن رووسیا لە هێرشە ئاسمانەکانی زیاتر ئۆپۆزیسیۆنی میاندڕەوی کردۆتە ئامانج لەوەی میلیتانانی دەوڵەتی ئیسلامی فەرمون لەگەڵ ئەم راپۆرتە
وزیری برگری ولاته گرتوکانی امریکا دەڵێت دەستێوەردانەکانی رووسیا لە سوریادا زیاد لە پێویستن آشتن کارتر دلید روسیا لسوریا دا نود دکات با اگری که ترسناک داو شاری ناخوی ولاتک دریش خان دکاتا و کمایی اگر گرتنی او دیار دا هر تندرویه که موسکو دلید دجیتی. هر لم لیدوانی دا لانیوان دی برگری نشتیمانی ریگن لستانی کالیفورنیا وزیری برگری امریکا اماجی بوش کردوا که روسیا شاری دجی رخراوی تندروی دولتی اسلامی ناکد وگ اوی روسیا دلید. بەڕێز کارتەر ڕەخنەشی لە مۆسکۆ گرت بۆ ئەو پشیوانیەی کە لە بەشار الاسەد سەرۆکی سوریا دەیکات لە بری ئەوەی کار بۆ قۆناغی گواستنەوەی سیاسی بکات.
هر وسا کار بدستن پاراستنه لفروکا شرم شیخ یا مصره دبیجن سستی دناف پاراستنه دا حیه آمیر نسکان کرنا جانتان زور جاران کارنا کنو سخته و خمساری دزگهن درگهن در باز کرنا خوارنه و علاوه دا حیه. پرسا پاراستنه یه بوی خماسرکی یا نیگرانی و کلینن ریدان سهو یکی مهاده یا کفتن فروکا روسی اوا پشتی 23 دقیقه جفرید فرینیاوه جه شرم شیخ کفتخواری و 224 کس تداهاتنه کشتن. ولاتن ایگرتین امریکا و بریتانیا دبیجن واهیه اگرا کفتن فروکه تقینا بومبکی بت دنا فروکه دا هفت کار بدستن پاراستنه لفروکا شرم شیخ دبیجن آمرین سکانه را بباشی کار نکرن.